Studio Vesmír.
Krásné nedělní dopoledne, vítáme vás u pravidelného pořadu Českého rozhlasu Ostrava, Studia Vesmír. Také dnes jsou s vámi Iva Bartoňová, Richard Piskala a doktor Tomáš Gráf. Pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne vám i posluchačům, hezkou neděli.
Co jste pro dnešek připravil do Studia Vesmír?
Nejprve se podíváme na to, co chystáme na hvězdárně a planetáriu od září, protože tím začíná naše další nová sezóna. Probereme v encyklopedii, rozhlasové encyklopedii heslo NASA. Konečně se dostaneme od písmene M k písmenu N. Zmíníme výročí průletu sondy Voyager 2 u Neptunu a odpovíme na jeden dotaz posluchače. Samozřejmě v závěru, jako vždy, si uvedeme nějaké tipy na pozorování v příštích dnech, pokud bude jasné počasí.
Tak pojďme k tomu prvnímu bodu. Co tedy chystáte ve vaší hvězdárně a v planetáriu od září?
Jednak připravujeme nový, už 8. ročník astronomického repetitoria, který bude zahájen ve středu 9. září. Ten cyklus bude mít stejné schéma jako v předchozích letech, čili přednášky se budou konat od září 2009 do června 2010 každou druhou středu v měsíci v 18 hodin. A hlavním tématem toho ročníku budou, respektive toho ročníku, který začne od září, bude historie přírodních věd. Pokud někdo bude chtít cyklus navštěvovat, může buď to jednotlivě, anebo si koupit permanentku na všechny přednášky a potom v průběhu školního roku se seznámí s čínskou, arabskou, majskou, antickou a evropskou astronomií. Je možné v jedné z přednášek nahlédnout pod pokličku středověkých alchymistů a zazpomínat na nositele Nobelových cen, těch Nobelových cen, které byly uděleny v souvislosti s nějakými astronomickými počiny.
Ta repetitoria jsou hodně navštěvovaná. My jsme, pokud si posluchači vzpomínají na jednom z nich, točili a bylo tam doslova narváno. Takže já bych doporučila asi přihlásit se co nejdříve.
Je možné se přihlásit, ale samozřejmě je možné toho 9. září přijít a na místě si zakoupit permanentku. To většinou takto ti abonenti dělají. Možná bych měl zmínit, že stejně jako v předchozích letech, pokud někdo se zúčastní 7 přednášek a více, dostane v červnu certifikát o absolvování tohoto cyklu.
Co dalšího chystáte?
K určité změně dojde v hudebních pořadech. Od září končí cyklus World Music pod hvězdami a v nabídce zůstává hudba pod hvězdami a jazz pod hvězdami. Ty cykly ale se budou střídat v termínu, který je zase už stálý, první sobotu v měsíci od 18 hodin. V lichých měsících bude klasická hudba, v sudých jazzová hudba. Naprostou novinkou letošního podzimu a celé sezóny, co se týká hudebních pořadů, bude pořad nazvaný Supernovy hudebního nebe, které budou každou třetí sobotu v měsíci v 18 hodin uvádět společně Kateřina Huberová a Monika Hosáková, moderátorky Českého rozhlasu Ostrava a České televize Ostrava. Na rozjezd celého toho cyklu jsme velmi zvědaví. Ta témata jsou už známa a jsou zveřejněna na našich stránkách. K začátku naší sezóny, tedy k září, se váže každoroční seminář určený široké veřejnosti pod názvem Ostravský astronomický víkend. Ten letošní se uskuteční v sobotu 19. a v neděli 20. září. Bude věnován, protože jsme inspirováni Mezinárodním rokem astronomie, astronomické pozorovací technice a vývoji dalekohledů, čili řeč bude o Galileim, Keplerovi a zároveň největších přístrojích astronomického světa. Mezi přednášejícími budou opravdu zvučná jména, docent Petr Hadrava, docent Zícha, doktor Pavel Koupský, docentka Alena Šolcová a samozřejmě jako každý rok nesmí chybět přednáška doktora Jiřího Grigara, která bude v neděli. Ten přesný program je zase na našich webovkách, já bych je mohl tady říct, planetarium.vsb, jako Václav Saša Božena.cz. A tam pod názvem buď Ostravský astronomický víkend, nebo hudební pořady, nebo astronomické repetitorium je možné nalézt další informace.
Tak už toho zaznělo poměrně dost, ale přece jenom mám ještě jednu otázku. V posledních měsících jsme zaznamenali poměrně hodně premiér nových pořadů ve vašem planetáriu. Znamená to, že teď třeba už delší dobu nebude premiéra, nebo chystáte nějakou?
Samozřejmě, že nové pořady vznikají, ale v tuto chvíli ještě není docela jasné, kdy k další premiéře dojde. Docela jistě chystáme premiéru v prosinci pořadu, který bude mít takovou vánoční tematiku, a uvidíme, jak se podaří dokončit ty další pořady, které jsou rozpracovány. Rádi bychom vyzkoušeli také novou technologii, ale o tom se pobavíme někdy příště, až budu moci sdělit přesné datum premiéry.
Tak abychom to zhrnuli, teď do planetária ani hvězdárny nechoďte, Johana Palizita je uzavřena, ale od středy 2. září už by se pro vás měly prostory opět otevřít.
Ano, samozřejmě provoz pro veřejnost začíná 2. září, ve středu v 16 hodin pořadem pro děti, a tak dál už nabíháme na to klasické schéma a stejně jako planetárium bude fungovat i hvězdárna. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart.
rozhlasová encyklopedie vesmíru.
V rozhlasové encyklopedii opouštíme písmeno M. Pokud jste pravidelnými posluchači, tak určitě víte, že jsme mluvili o měsíci, o mlhovinách, o Marsu, o Merkuru. Teď už ale máme N a NASU, velmi známá zkratka, Tomáši Grafe.
Samozřejmě pod zkratkou NASA se skrývá vládní agentura Spojených států amerických, která se zabývá výzkumem vesmíru. Nemůžeme si představovat tuto organizaci jako nějakou organizaci s jednoduchou strukturou. NASA má svá střediska, mezi takové nejznámější patří Goddard Space Flight Center v Greenbeltu v státě Maryland, kde se provádí vědecký výzkum kosmu a specializují se na sledování družic Země. Známá je také Jet Propulsion Laboratory, pod zkratkou JPL. Ta se zabývá především řízením kosmických sond a staráním se o komunikaci s nimi. Tato organizace sídlí v Pasadeně ve státě Kalifornie. Co se mi na této agentuře líbí, především z pohledu, že pracuji na hvězdárně a v planetáriu a zabýváme se především popularizací astronomie, je to, že NASA má poměrně propracovaný popularizační program a mnohé z těch podkladů, ať už to jsou obrázky nebo v moderní době takzvané podcasty nebo videokasty, čili to jsou takové ty krátké spoty umístěné na internetu, tak jsou veřejně přístupné prakticky z celého světa. A co se týká nějakých copyrightových záležitostí, autorská práva jsou vyřízená tím, pokud se to používá pro nekomerční účely, pro účely popularizace a vzdělávání, že se vždy přesně uvede, že tyto materiály jsou právě pořízeny touto agenturou.
Znamená to, že třeba fotografie z toho známého Hubbleova vesmírného dalekohledu patří právě do této kategorie? Patří to také NASA?
Ano, i když o tom se poměrně málo ví, tam má určitý podíl také ESA, což je evropská obdoba této agentury. To je kosmická agentura evropských států. A to nejenom na tom pozorovacím času Hubbleova kosmického dalekohledu, ale třeba jsou také vytvořeny samostatné stránky, kde je řada těch popularizačních materiálů k dispozici. A dá se tedy říci, že pracují v nějaké koordinaci. Někdy se ty obrázky objeví dříve na těch stránkách NASA, někdy na té evropské obdobě, ale samozřejmě u obou je jasné, že se týkají právě těch snímků, které jsou pořízeny Hubbleovým kosmickým dalekohledem.
To jsou fotografie a co se týká informací, tak u vás na hvězdárně s nimi pracujete často, chodíte často na jejich stránky a berete od nich informace?
Oni mají samozřejmě takovou službu, která umožňuje se elektronicky přihlásit komukoliv. To nemusí být jenom lidé, kteří se věnují popularizaci astronomie profesionálně, k odebírání jejich tiskových prohlášení. Ta jsou četná podle potřeby, někdy přichází i víc než 5 tiskových zpráv denně, někdy jsou zase dny, kdy nepřijde vůbec nic. Dá se říci, že hodně českých astronomických novinkových serverů přebírá tyto informace. V těch tiskových zprávách jsou velmi stručně v textové podobě, ale jsou tam už často i aktivní odkazy na bohatý, poměrně bohatý obrazový materiál.
Tak mi napadá, že bychom v této souvislosti mohli některé české servery zmínit, které doporučujete, kde právě člověk najde informace, ať už od NASA nebo z jiných oblastí.
Pokud se týká novinek uváděných v českém jazyce, tak asi bych doporučil server České astronomické společnosti astro.cz. A druhou adresou, kterou bych zmínil, jsou instantní astronomické noviny, čili ian.cz.
Podlehl jsem hysterii, že teď spinkáš v Itálii a ty se ptáš, co je ti. A ty se ptáš, co je ti, pod oblou z perleti, toužím po tvém obětí. Místo tvých rtů špagety, dám si dnes již po třetí. Vzpomínky na tebe, jako z
hvězda do zeper. Letí hvězdou nocí zmlčen na kraj světa. Les polární záře vtiskou do polštáře a v kouzelné moci zbyde sladký pocit. Nartech nežná věta, mám tě rád. Nartech nežná věta, mám tě rád. Nartech nežná věta, mám tě rád. Nartech nežná věta, mám tě rád.
Podlehl jsem hysterii, že zas spinkáš v Itálii. A ty se ptáš, co je ti? A ty se ptáš, co je ti? Po tobou z perleti toužím po tvém obětí. Místo tvých dnů špagety dám si dnes už po třetí.
Vzpomínky na tebe jako stádo zeber, letí hvězdnou nocí zmlčené na kraj světa. Lesk polární záře vtisknou do polštáře a z kouzelné moci zbyde sladký pocit. Lásko, už je to, tak mám tě rád. Nartech rajský pro, tak mám tě rád. Nukle za ušima, mám tě rád. Do bezmy je zdříma, mám tě rád. Parmezán ve vlasech, mám tě rád. Zítra si dám zase, mám tě rád. Lásko, už je to, tak mám tě rád. Na ty krajský protok mám tě rád.
Astronomická výročí.
V rubrice výročí se ohlédneme do roku 1989, nebudeme se věnovat zatím ještě listopadu, ale zůstaneme u srpna. Doktor Tomáš Graf našel záležitost, která se týká sondy Voyager 2. Co udělala tato sonda?
Tak 25. srpna roku 1989 proletěla Voyager 2 blízko Neptunu, respektive nejtěsněji na své cestě, která byla pojmenována také, nebo se jí říkalo také Velká cesta sluneční soustavou. Čili před 20 lety jsme měli možnost spatřit takové detaily Neptunu, které asi hned tak nespatříme, protože v současné době, pokud je mi známo, není plánována žádná další mise k této planetě, která se ostatně už nyní stala tou nejkrajnější planetou, řádnou planetou ve sluneční soustavě, což v době, kdy tam Voyager letěl, ještě tomu tak nebylo, protože ještě o něco dál je Pluto, ale to je jiná záležitost. A myslím si, že to byla mise, nebo on Voyager stále ještě letí, když už je mimo sluneční soustavu, takovou tu, kterou považujeme za vnitřní část našeho planetárního systému, takže to je mise mimořádně úspěšná. I ten průlet byl velmi přínosný, protože přinesl podrobné informace a snímky nejenom povrchu a těch horních vrstev atmosféry Neptunu, ale také okolí. To znamená, ta dráha byla naplánována tak, aby bylo možno snímkovat například satelit, přirozený satelit Neptunu Triton a další objekty.
Tomáši, možná bychom mohli vysvětlit, jak vlastně dokáží vědci dostat ty údaje z té sondy, která už se nikdy nevrátí k Zemi, k nám, z té velké dálky.
Tak myslím si, jak už to tak bývá, že ten princip je relativně jednoduchý, ale to technické řešení mi přijde, že muselo být velmi, velmi složité, protože vlastně ta sonda jakákoliv je vybavená přístroji, které snímkují nebo dělají jiná měření a výsledky těch měření převádějí na data, dejme tomu v dnešní době na jedničky a nuly, na data v digitální podobě. A ta jsou potom odeslána směrem k Zemi. Ovšem ten vysílač na té sondě má omezené možnosti, ten nemá moc velký výkon, protože energie tak daleko od slunce, aby byla použitelná třeba získaná energie ze slunečních panelů, tak to už se moc nepoužívá, tam jsou spíš jiné zdroje energie. A v tom okamžiku je opravdu ten výkon vysílaný velmi omezen. Nicméně používají se takzvané směrové antény, které neustále hlídají tu polohu, aby to šlo co nejpřesněji směrem k Zemi. No a na Zemi naopak těmi přijímači jsou velké antény, velké paraboly, čím větší, tím lepší, anebo spíš soustavy, které ten signál přijímají. To znamená, že se dá rekonstruovat ta informace téměř bezestra.
Čili ty jedničky a nuly se převedou do nějaké...
Zase na obrázky, anebo na informaci o tom, co naměřil třeba, já nevím, teďka si vymyslím radiometr nebo takový a takový přístroj. A samozřejmě, že nejatraktivnější a pro veřejnost nejzajímavější jsou ty snímky, které potom jsou třeba i barevně upravovány, o tom jsme se tady už bavili. Ovšem, ten vědecký přínos mnohdy větší mají ta jiná měření. Jsou takové sondy, které vůbec vizuální kameru ve své výbavě nemají a slouží pouze k vědeckým účelům, to znamená jenom k měření těch určitých dat.
A ta data z Voyageru, tak ta se zachycují v Americe, nebo se zachycovala v Americe, nebo v Evropě?
Ta síť je celosvětová, aby vlastně ten kontakt byl neustálý a Země se kolem své osy otáčí, tak těch stanic je několik, myslím si, že jsou 3 nebo 4 po obvodu zeměkoule, které udržovaly kontakt, ale bavíme se o situaci, která byla před 20 lety, tedy v době plného provozu této sondy Voyager 2.
Víme přesně, co je s tou sondou dnes. Vy jste říkal, že pořád ještě letí, ale je s ní nějaký kontakt?
Já si myslím, že je v spícím módu. Jestli je s ní kontakt, to teď přesně nevím, protože to samozřejmě, čím je vzdálenější, tak tím je ta situace horší. Nicméně na stránkách webových speciálních je možné se podívat, kde se Voyager 2 nachází.
No one can bother me or guard my roots. If only for a day, just me and my thoughts, sailing far away. Like a warm drink, it seeps into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on, you could spend some time with me if you want to. I drink on my own. I don't speak to nobody. I gave away my phone. Like a warm drink, it seeps into my soul. Please just leave me right here on. To all at sea. Now I need you more than ever. I need you more than ever now. You don't need. But sometimes don't you just crave to disappear within your mind? You never know what you might find. So
come and spend some time with me. We will spend it all at sea. Like a warm drink, it seeps into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on, you could spend some time with me if you want to. Oh, let's see.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Ve Studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se teď dostáváme k dalšímu z posluchačských dotazů, který dnes zní, jak moc zvětšují ty největší dalekohledy světa. Máme v České republice také takový nějaký super obří teleskop?
Tak možná odpověď na druhou část dotazu by posluchač našel v archivu tohoto pořadu, protože u nás největší dalekohled není super obří, ale ve své době byl jeden z největších dalekohledů na světě. V tom roce 67 byl Ondřejovský dvoumetr opravdu jeden z největších na světě, kde opatřil do té první desítky, ale vlastně od té doby se tohle nezměnilo. Čili největší dalekohled v republice je v Ondřejově a v určitých vyhrazených hodinách pro veřejnost je možné jej i vidět. Pozorovat se s ním samozřejmě nedá tak to volně, ale vlastně ten objekt je navštívitelný v hodinách pro veřejnost. A jestliže mám odpovědět na tu první část, tak tam na tom zvětšení příliš nezáleží, záleží na průměru té optiky, to znamená na velikosti plochy, která sbírá světlo, případně jiné záření, protože pokud ty observatoře jsou vysoko v horách, tak je jim přístupná i jistá část infračerveného spektra, tak toto je rozhodující. Čili ne to, kolikrát zvětšuje, ale jaký má ten dalekohled průměr. Protože jestliže si uvedeme příklad, dejme tomu z naší hvězdárny,
no,
kde máme dalekohled o průměru 15 cm, 150 mm, to je pro veřejnost, anebo na odborná pozorování o průměru 30 cm, 300 mm, tak u každého z nich můžeme výměnou okuláru, což je vlastně taková lupa, kterou si prohlížím obraz v ohnisku, který je vytvořen tím hlavním zrcadlem nebo tou hlavní čočkou, tak pokud použiju jiný okulár, tak mohu si měnit to zvětšení. A jaké zvětšení mohu použít, tak to víc než na tom, jaké mám technické vybavení a kolik těch okulárů mám, tak závisí především na stavu atmosféry. Tak jsme se tady mnohokrát o tom bavili, jestliže je atmosféra klidná, nejsou žádné turbulence veliké, nepromíchává se, tak i tady na Ostravsku mi to umožní prohlédnout si nějaký objekt, zejména je to zajímavé u planet i s 200-250 násobným zvětšením. Jestliže tomu tak není, třeba v zimě je atmosféra velmi neklidná, tak se mi nepodaří ten obraz v tom dalekohledu zaostřit ani třeba při 80 násobném zvětšení. Takže rozhodující je ten průměr a ty největší dalekohledy mají průměr zrcadla. To zrcadlo většinou už není jednolité, buď to je jednolité a je tenké a na takových kovových podpěrách a počítač hlídá jeho tvar, aby byl správně nastaven, tak ty dosahují průměru až 10 metrů. Ovšem v současné době se považuje za nejvýkonnější přístroj čtveřice dalekohledů známých pod zkratkou VLT, Very Large Telescope, a to je čtveřice dalekohledů, které patří Evropské jižní observatoři, což je organizace, která sdružuje řadu zemí, a v nedávné době do této organizace vstoupila i Česká republika. Ta observatoř je umístěna v Chile, myslím si, že jsme se tady už o ní zmiňovali. Možná takový nějaký výhled, kam to směřuje do budoucna. Právě ta organizace ESO, Evropská jižní observatoř, má v plánu postavit 30-metrový dalekohled. Ovšem, to je tak technicky náročný úkol, že zabere ještě několik let, nebo spíš desetiletí.
Tolik tedy odpověď odborníka, doktora Tomáše Gráfa, na dnešní posluchačský dotaz.
A jenom na závěr, co doporučujete, stále tady hovoříme o tom, že i doma z nějakého, takže co doporučujete teď lajkový, jaký průměr dalekohledu je doma pro domácí pozorování dostačující?
Já si myslím, že na to je poměrně jednoduchá odpověď, že to závisí na tom, nakolik je kdo solventní, protože samozřejmě s tím, to jsem zapomněl zmínit, to platí u těch velkých dalekohledů, že s rostoucím průměrem dalekohledu ta cena neroste lineárně, ale exponenciálně. Takže na tom bych řekl, že to závisí. Za astronomický dalekohled, střední astronomický dalekohled, je možné považovat, dejme tomu, zrcadlový dalekohled o průměru 20 cm, ale samozřejmě pokud někdo chce investovat více a pořídí si dalekohled o průměru 30 nebo 40 cm, zejména tady v ostravských podmínkách, je to jen a jen výhodou, protože potom může si prohlížet buď to kvalitněji ty jasné objekty, anebo ty slabší objekty s většími detaily.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, ať je nikdy neobrací, blbě křivolaký.
Jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, že na věty kromě listí visí malá hvězda.
Viděli jsme jednou v lukách plakat na tý hrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu. Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, ať jde klidně přes to hájem, hvězda někdy spadne. Ať se pro ní prosou brodí a pak vrbu najde si, a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, ať je nikdy neobrací vrbě křivola.
Jednou v lukách plakat na tý hrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu.
Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, ať jde přesto klidně hájem, hvězda někdy spadne. A pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
A co nám nabízí obloha na sklonku srpna, tak na tuto otázku zná odpověď doktor Tomáš Gráf. Je tam co vidět, Tomáši?
Já si myslím, že tím, že upozorňujeme týden co týden na tu oblohu, tak těch možností moc nemáme. Žádná kometa nám zatím radost neudělala v průběhu toho, co tento cyklus vysíláme. A teď vlastně v tomto období si myslím, že se můžeme zaměřit na měsíc, protože 27. srpna bude v první čtvrti. Znamená to, že postupně dorůstá a že je osvětlen sluncem z boku, čili jeho povrch můžeme vnímat jako velmi plastický.
Takže měsíc, to je objekt, na který bychom teď mohli zaměřit svou pozornost. Žádná souhvězdí pěkná, Tomáši, nic takového?
O souhvězdích jsme se tady už bavili, vyjmenovávali jsme si tady planety také, které jsme schopni v těchto týdnech vidět, čili i když se zhoršuje pozorovatelnost Saturnu, tak na té večerní obloze je stále vidět. Jupiter, ten bez problému můžeme pozorovat celou noc a nad ránem velmi vysoko na ranní obloze je Venuše a i pozorovatelnost Marsu se zlepšuje, protože je pozorovatelný prakticky celou druhou polovinu noci. A ještě se vrátím k tomu měsíci, protože on se dostane úhlově blízko hvězdy Spiky, což je nejjasnější hvězda v souhvězdí Panny. A tomu tak bude večer 24., čili zítra večer je možné měsíc vidět poblíž Spiky. Je to vlastně hvězda, která tvoří jarní orientační trojúhelník a tím už naznačuju, že je vidět opravdu jenom z večera nízko nad západním obzorem.
Doporučíte našim posluchačům nějaká souhvězdí, která by si mohli prohlédnout v těchto dnech?
Tak myslím si, že vděčným námětem jsou ne celá souhvězdí, ale objekty v souhvězdí, která jsou nízko u obzoru, především souhvězdí Střelce, pokud bude jasné počasí a nebude u obzoru opar. A možná trošku stranou zůstávalo i sousední souhvězdí Kozoroha, ovšem to je snadno nalezitelné, protože teď se tam nachází Jupiter. Takže jestliže bude někdo pozorovat Jupitera, tak samozřejmě může také prozkoumat zajímavé objekty, pokud má k dispozici dalekohled, právě v tomto souhvězdí. Kdybychom se přesunuli podél obzoru, teď se bavíme o situaci, dejme tomu kolem půlnoci, tak na východ od Kozoroha, tak tam můžeme nalézt souhvězdí Vodnáře, i v něm jsou některé zajímavé objekty. Jejich výběr už ale nechávám na posluchačích, mluvím o tom tak opatrně z toho důvodu, že samozřejmě teď už doporučuji věci, které jsou vidět pouze dalekohledem a pro každý dalekohled různého průměru je to doporučení těch objektů jiné.
Snad jste si z nabídky doktora Tomáše Gráfa vybrali, najdete tam tu svou nejkrásnější hvězdu, pokud ne, tak se podívejte třeba mezi pozemšťany a najdete ji tam. Dnešní studio Vesmír pro vás připravili tak jako každý týden Richard Piskala, Iva Bartoňová, ale hlavně
doktor Tomáš Gráf.
Já se loučím s vámi tady ve studiu i s posluchači, kteří nás snad poslouchali a u toho vařili oběd a k tomu nedělnímu obědu jim přeji dobrou chuť.